Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ពុទ្ធ ទី 20 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2021 នេះខ្ញុំសូបិចិន្តានិងសហការីនៅក្នុងផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគ្រូបង្រៀនម្នាក់បន្តរត់គេចខ្លួនក្រោយសាលាឧត្តរខេត្តបាត់ដំបងរក្សាបទចោទញុះញង់តាមបណ្ដាញសង្គម Facebookកម្ពុជាក្រុងចុះហត្ថលេខាប្រតិកម្មសេរីជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងនៅសប្តាហ៍ក្រោយមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនិងសង្គមស៊ីវិលថាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសមានសារៈសំខាន់ក្នុងការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធនធានគីពិភពលោកថាបំណុលរបស់ប្រទេសក្រីក្រកើនឡើង 12% ដែលកើនដល់$860,000,000,000អាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2020សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅម្ចាស់គណនី Facebook ឈ្មោះយួងសូដាដែលមានមុខរបរជាគ្រូបង្រៀនត្រូវបានតុលាការខេត្តប៉ៃលិននិងបាត់ដំបងបន្តចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់និងត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយឆ្នាំទាក់ទិននឹងការបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយអធិប្បាយអំពីការសង្ស្ដោបមិត្តភាពកម្ពុជា-វៀតណាមនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកហុលរ៉ាស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គ្រូបង្រៀនម្នាក់នៅខេត្តប៉ៃលិនបានបន្តរត់គេចខ្លួនបន្ទាប់ពីបណ្ដឹងសារទុករបស់លោកក្នុងសំណុំរឿងចាប់ប្រកាន់ញុះញង់តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ត្រូវបានសាលាឧទ្ធរណ៍ខេត្តបាត់ដំបងច្រានចោលកាលពីខែកញ្ញាតុលាការខេត្តប៉ៃលិនបានកាត់ទោសលោកយួងសូដាដោយកំបាំងមុខឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយឆ្នាំពីបទញុះញង់ពាក់ព័ន្ធនឹងការអត្ថាធិប្បាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook អំពីសំណងស្ទូបអនុស្សាវរីយ៍មិត្តភាពកម្ពុជា-វៀតណាមដែលត្រូវបានសាងសង់មួយដែរនៅក្នុងខេត្តប៉ៃលិនកាលពីពេលកន្លងទៅបើតាមសាលក្រមរបស់សាលាដំបងខេត្តប៉ៃលិនប្រកាសជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃទី9ខែមេសាលោកយួងសូដាអាយុ23ឆ្នាំត្រូវបានចោទប្រកាន់តាមមាត្រា495នៃក្រមពំទានពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាចប្រព្រឹត្តនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ក្រោយមកលោកយួងសូដាអតីតគ្រូបង្រៀននៅសាលាបឋមសិក្សាអូផ្ទិញមាសក្នុងសង្កាត់អូតាវ៉ៅខេត្តប៉ៃលិនបានប្តឹងជំទាស់នឹងការកាត់ទោសដោយកំបាំងមុខនេះទៅសាលាឧទ្ធរណ៍ខេត្តបាត់ដំបងក៏ប៉ុន្តែការប្តឹងសារទុករបស់លោកមិនបានជោគជ័យលោកយួងសូដាដែលបានបាត់បង់អាជីពជាគ្រូដោយសារក្តីក្តាមខាងលើហើយអះអាងថាកំពុងលាក់ខ្លួននៅទីមានសុវត្ថិភាពមួយឆ្ងាយពីខេត្តប៉ៃលិនបានចាត់ទុកថាការកាត់ទោសលើរូបលោកទំនងជាការធ្វើទុកបុកម្នេញតាមផ្លូវតុលាការមកលើអ្នកដែលមានទស្សនៈផ្ទុយនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថា
ហើយបើតាមការយល់ឃើញរបស់បងប្អូនបងប្អូនគិតថាទំនងជាចេតនាមួយដែរនៅក្នុងការទប់ស្កាត់មិនឲ្យប្អូនឬក៏យុវជនដទៃទៀតគ្រូបង្រៀនដទៃទៀតឬក៏ពលរដ្ឋដទៃទៀតដើម្បីធ្វើការរិះគន់ទៅលើបញ្ហាសង្គមជាតិអញ្ចឹង
សាលាឧទ្ធរខេត្តបាត់ដំបងកាលពីចុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2021បានប្រកាសជាសាធារណៈនៅសាលាឯកាដែលបន្តតម្កល់សាលក្រមរបស់សាលាដំបងខេត្តប៉ៃលិនទុកជាបានការក្រោយការជំនួសជំរះមួយដែលមិនមានវត្តមានរបស់ជនជាប់ចោតនេះបើតាមសាលាឯការបស់សាលាឧទ្ធរខេត្តបាត់ដំបងចុះថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាដែល VOA បានទទួលកាលពីពេលថ្មីៗនេះបើតាមសាលាឯការបស់តុលាការការអធិប្បាយតាមគណនី Facebookឈ្មោះយួងសូដាមួយត្រូវបានគេស្រង់ខ្លឹមសារតាមសំណេរដើមថាសូមឲ្យស្មារតីជាតិនិយមកាន់តែរឹងមាំឡើងសូមឲ្យប្រលឹងតស៊ូសន្ធិតក្នុងរាងកាយខ្មែរគ្រប់រូបដោយក្តីគោរពស្រឡាញ់ពីខ្ញុំយួងសូដាលោកយួងសូដាបានប្រាប់ VOA បន្ថែមថាការអធិប្បាយរបស់លោកលើបញ្ហាសំណងស្ទូបមិត្តភាពអនុស្សាវរីយ៍កម្ពុជា-វៀតណាមនោះគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយនៃការបង្ហាញយោបល់និងកង្វល់របស់ពលរដ្ឋទាក់ទងនឹងសំណងស្ទូបដែលត្រូវបានកសាងនៅស្ទើរពេញទូទាំងប្រទេសលោកយល់ថាការស្ថាបនាសំណងបែបនេះនឹងបង្ហាញថាកម្ពុជាកំពុងស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលប្រទេសវៀតណាមនិងបន្តដឹងគុណដល់ប្រទេសដែលលោកថាកម្ររបង្ហាញការដឹងគុណរបស់ខ្លួនមកកម្ពុជាដែលបានជួយប្រទេសនេះបញ្ចប់ចំនួនយោធាផ្ទៃក្នុងមួយផ្នែកកាលពីអតីតកាលអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបានរិះគន់ថាតុលាការច្រើនតែប្រើប្រាស់មាត្រា495នៃក្រមពំពាន់ដើម្បីមកបបិទសម្លេងមតិរិះគន់រដ្ឋាភិបាលឬបុគ្គលដែលមាននិន្នាការទៅរកគណៈបកជំទាស់ នាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតថ្លែងថាការនិយាយពីស្ទូបបដិភពកម្ពុជាវៀតណាមរបស់លោកយួងសូដាអាចធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមានការអាក់អន់ស្រពន់ចិត្តទោះយ៉ាងណាលោកចង់ឃើញនៅការអត់ធ្មត់របស់មន្ត្រីរាជការសាធារណៈហើយសិក្សាពីចរិតនៃការបញ្ចេញយោបល់របស់បុគ្គលណាមួយថាពិតជាមានធាតុផ្សំនៃបទល្មើសឬយ៉ាងណាមុននឹងឈានទៅចាត់វិធានការច្បាប់លោកប្រាប់ VOA ថា
ໃນករណីនេះក្រោយពីគាត់មានការបញ្ចេញមតិឬក៏យោបល់តាមប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមរបស់គាត់មកវាអត់មានបាតុភិបអីកើតឡើងដែរទេ
អ្នកនាំពាក្យស្លាវធរខេត្តបាត់ដំបងលោកស្រីទៀងសម្បូរបានបដិសេធមកផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយដោយថាមានធុរៈប្រជុំរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុតិធធម៌លោកចិនម៉ាលីនលើកឡើងថាលោកយួងសូដាអាចបន្តការពីសិទ្ធិរបស់គាត់បានទៅតាមនីតិវិធីបន្ទាប់ទៀតក្រោយពីស្លាវធររសារការចាប់ប្រកាន់របស់តុលាការខេត្តបៃលិន
បាទអានឹងជាការសម្រេចរបស់តុលាការអញ្ចឹងគាត់ទៅចូលរួមដំណើរការនីតិវិធីហើយការពីសិទ្ធិរបស់គាត់តាមផ្លូវច្បាប់បើគាត់យល់ថាទង្វើសកម្មភាពរបស់គាត់ជាការអនុវត្តសិទ្ធិគំតែសមត្ថកិច្ចគេរកឃើញថាវាមិនមែនជាការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពជាតិវាជាបទល្មើសណាដោយបែកលើអង្គហេតុអង្គច្បាប
់គួរបញ្ជាក់ថាការនិយាយស្ដីបញ្ហាមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសវៀតណាមជារឿយៗត្រូវបានមើលឃើញថាបានរងការឆ្លើយតបមកវិញពីអាជ្ញាធរកម្ពុជាតាមផ្លូវតុលាការទូយ៉ាងដោយករណីលោករងឈុនមេដឹកនាំសហជីពមួយរូបដែលកំពុងជាប់ក្នុងពន្ធនាគារក្រោយលោករីគុណការបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2020រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មន្ត្រីក្រសួងប្រជាកម្មបានឲ្យដឹងថាកម្ពុជាត្រៀមចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងប្រជាកម្មសេរីជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅសប្ដាហ៍ក្រោយដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយប្រទេសទី2បន្ទាប់ពីកម្ពុជាបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយប្រទេសចិនកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយប្រទេសចិនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រុងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីថ្មីមួយទៀតជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងដែលពិធីចុះហត្ថលេខានេះនឹងធ្វើឡើងនាសប្តាហ៍ក្រោយនេះបយងតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជាកូរ៉េខាងត្បូងនិងជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទី2ដែលកម្ពុជាមានជាមួយរដ្ឋបរទេសលោកប៉ែនសូវិជាតអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាភាគីកម្ពុជានិងកូរ៉េខាងត្បូងនឹងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅថ្ងៃអង្គារទី26ខែតុលាខាងមុខនេះដោយធ្វើតាមប្រព័ន្ធវីដេអូអនឡាញដោយសារបញ្ហាជំងឺ COVID-19 លោកបានបន្ថែមថាបន្ទាប់ពីចុះហត្ថលេខាភាគីទាំងសងខាងត្រូវបំពេញនីតិវិធីផ្ទៃក្នុងរៀងៗខ្លួនសម្រាប់កម្ពុជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនេះត្រូវឆ្លងការពិនិត្យសម្រេចពីរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាមុនប្រទានថ្វាយព្រះមហាក្សត្រឡាយព្រះហស្ថលេខាបន្ទាប់ពីនេះកម្ពុជាត្រូវជូនដំណឹងទៅភាគីកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីទទួលការឆ្លើយតបនិងដាក់ចេញកិច្ចព្រមព្រៀងជាធរមាននៅចន្លោះពេលពី30ទៅ90ថ្ងៃពោលគឺនៅឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកប៉ែនសុវិជិតបានបញ្ជាក់ពីលទ្ធភាពប្រសើរជាងមុនក្នុងការពង្រឹងវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងកសិកម្មក្នុងស្រុកតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីខាងលើនេះនិងឱកាសទាញចំណេញផ្នែកវិនិយោគនិងទីផ្សារប្រសើរជាងមុនសម្រាប់កម្ពុជាលោកបានប្រាប់ VOA ថា
ចំពោះកម្ពុជាយើងការនាំចេញផលិតផលកសិកម្មការនាំចេញផលិតផលឧស្សាហកម្មខ្នាតតូចការជួយឲ្យសហគ្រាសតូចមធ្យមបានរស់រាននឹងរីកចម្រើនហើយអាចទទួលបានចិត្តជាថ្មីថ្មីគឺជាក្តីរំពឹងទុកមួយក្នុងការធ្វើពីកម្មសេរីជាមួយនឹងកូរ៉េ
លោកបានបន្តថាកម្ពុជាក៏រំពឹងទុកថាការផ្លាស់ប្តូរវិនិយោគទៅវិញទៅមកការស្រូបទាញវិនិយោគពីភាគីកូរ៉េការផ្លាស់ប្តូរបច្ចេកវិទ្យាតាមរយៈការធ្វើវិនិយោគនិងការទទួលបានចំណែកទីផ្សារកាន់តែធំនៅពេលមានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនេះយ៉ាងណាក្តីលោកប៉ែនសុវិជិតបានឲ្យដឹងថាលោកមិនទាន់អាចជម្រាបជូនជាសាធារណៈពាក់ព័ន្ធនឹងផលិតផលណាខ្លះដែលកម្ពុជាអាចនាំទៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដោយបានកំណត់ក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីដោយសារតែកិច្ចព្រមព្រៀងមិនទាន់ចូលជាធរមានកម្ពុជានិងកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ចប់ការចរចាជាផ្លូវការស្ដីពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងគ្នាកាលពីថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ដោយប្រទេសទាំងពីររំពឹងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងជួយពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញបានឆាប់រហ័សក្នុងអំឡុងពេល និងក្រោយពេលវិបត្តិជំងឺ COVID-19 លោកទីស្រីវត្តអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាបានថ្លែងថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជាកូរ៉េខាងត្បូងនឹងជួយលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាតាមរយៈការជំរុញកំណើនក្នុងវិស័យផលិតកម្មឯកជនដែលនឹងផ្ដល់ពន្ធបន្ថែមជូនរដ្ឋហើយអាចទូទាត់នឹងពន្ធដែលកម្ពុជាលែងអាចប្រមូលបានពីការនាំចូលពីកូរ៉េខាងត្បូងលោកចាត់ទុកកិច្ចព្រមព្រៀងសេរីកម្ពុជាកូរ៉េខាងត្បូងជាការបើកច្រកទីផ្សារដើម្បីជំរុញវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជាឲ្យកាន់តែខ្លាំងជាងមុនយ៉ាងណាក្តីសេដ្ឋវិទូរូបនេះបញ្ជាក់ថាការនាំចេញផលិតផលកសិកម្មពីកម្ពុជាទៅកូរ៉េខាងត្បូងសម្រេចទៅបានលុះត្រាតែកម្ពុជាមានកិច្ចព្រមព្រៀងភូតគាមអនាម័យលោកបានមានប្រសាសន៍ថា
វិស័យកសិកម្មរបស់យើងដែលនាំចេញនេះគឺមិនប្រកាសថាអាចនឹងនាំផលិតផលកសិកម្មទៅប្រទេសកូរ៉េបានទេវាត្រូវតែមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយទៀតគឺកិច្ចព្រមព្រៀងនៃភូតគាមអនាម័យកាលណាយើងមិនទាន់បានបំពេញអាកិច្ចព្រមព្រៀងភូតគាមអនាម័យទោះជាចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីក៏ដោយក៏ពិបាកនៅក្នុងការនាំទៅដែរព្រោះវាស្គប់របាំងមិនមែនពន្ធបាទចូលរបាំងមិនមែនពន្ធ
ការប្រខែដុល្លារឆ្នាំមុនប្រទេសកម្ពុជាបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយប្រទេសចិនដោយកម្ពុជារំពឹងខ្លាំងលើការនាំចេញផលិតផលកសិកម្មក្នុងនោះមានផ្លែចេកស្វាយមានប៉ៃលិនជាដើមទៅប្រទេសចិនប៉ុន្តែរបាំងអនាម័យនិងភូតគាមដែលរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនីមួយៗបានដាក់ចេញក្នុងគោលបំណងដើម្បីការពារសុខភាពនិងអាយុជីវិតរបស់ពលរដ្ឋនៅតែជាបញ្ហាសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មលោកវេងសុខុនបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់លោកថាកម្ពុជាមិនអាចនាំចេញកសិផលមួយចំនួនទៀតទៅប្រទេសចិនបានដោយសារផលិតផលកសិកម្មទាំងនោះត្រូវបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវការស្តង់ដារអនាម័យនិងភូតគាមអនាម័យនិងសុវត្ថិភាពចំណីអាហារដែលកំណត់ដោយច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តរបស់ប្រទេសចិន VA មិនទាន់ទទួលបានការឆ្លើយតបពីស្ថានទូតកូរ៉េខាងត្បូងប្រចាំនៅកម្ពុជាតាមសារអ៊ីមែលបានឡើយទេទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានិងកូរ៉េខាងត្បូងសម្រេចបានជាង885លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2020នេះបើយោងទៅតាមទិន្នន័យពីសមាគមពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិកូរ៉េដែលបង្ហោះនៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួនក្នុងនោះកម្ពុជាបាននាំចេញទំនិញសរុបក្នុងតម្លៃ318លានដុល្លារអាមេរិកទៅកូរ៉េខាងត្បូងខណៈកម្ពុជាបាននាំចូលមកវិញក្នុងតម្លៃ567លានដុល្លារអាមេរិកពីកូរ៉េខាងត្បូងទំនិញដែលកម្ពុជានាំចេញទៅកូរ៉េខាងត្បូងភាគច្រើនជាសម្ភារបំពាក់ផលិតផលស្បែកជើងនិងកាបូបជាដើមចំណែកកូរ៉េខាងត្បូងនាំចូលមកកម្ពុជាដូចជាភេសជ្ជៈគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកអោសត់និងរថយន្តដឹកទំនិញគូបញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកម្ពុជាបានបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសភាវុធហៅកាត់ថា EBA ចំនួន 20% ដែលប៉ះពាល់ដល់ការនាំចេញសម្ភារបំពាក់ទៅបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA មួយផ្នែកកាលឡើងបន្ទាប់ពីសហភាពអឺរ៉ុបបានរកឃើញការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាប្រព័ន្ធធ្ងន់ធ្ងរនិងការធ្លាក់ចុះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជារីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសៗនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-5151-94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណមន្ត្រីរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកទទួលបន្ទុកដោះស្រាយចំនួននិងសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដើម្បីធ្វើឲ្យមានភាពល្អប្រសើរឡើងនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងការដោះស្រាយចំនួននយោបាយនៅកម្ពុជាលោកលាស់លិបលិបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ឧបការីរងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកផ្នែកចំនួននិងការរក្សាស្ថិរភាពអ្នកស្រី Ariel Ekblad លើកទឹកចិត្តរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគោរពនិងអនុវត្តតាមមារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ដើម្បីជាទុនក្នុងការកែលម្អឲ្យបានពេញលេញខណៈស្ថានភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដែលបានធ្លាក់ចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្រោយការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2017ដំណើរគ្នានេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនបានវាយតម្លៃថាកម្ពុជាមិនទាន់អនុវត្តបានល្អតាមកិច្ចព្រមព្រៀងជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះនៅឡើយទេដែលពួកគេទទូចឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធនៃកិច្ចព្រមព្រៀងជំរុញកម្ពុជាឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងដោះស្រាយជម្លោះនយោបាយក្នុងប្រទេសដើម្បីទទួលបានសុខសន្តិភាពពេញលេញការិយាល័យប្រតិបត្តិការដោះស្រាយជម្លោះនិងរក្សាស្ថិរភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានរៀបចំវេទិកាអនឡាញកាលពីថ្ងៃទី14ខែតុលានេះដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យមានការពិភាក្សានិងពិនិត្យឡើងវិញនៃគោលនយោបាយកិច្ចព្រមព្រៀងដែលភាគីហត្ថលេខីតម្រូវឲ្យកម្ពុជាប្រកាន់ខ្ជាប់នូវប្រព័ន្ធនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សបើតាមវេទិកាអនឡាញនៃខួប30ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសកម្ពុជារៀបចំដោយវិទ្យាស្ថានសន្តិភាពសហរដ្ឋអាមេរិកនោះក្រុមវាគ្មិនបានបង្ហាញការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ពួកគេក្នុងការលើកស្ទួយការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននៅកម្ពុជាអ្នកស្រី Ariel Ekblad ឧបការីរងនៃការិយាល័យប្រតិបត្តិការដោះស្រាយជម្លោះនិងរក្សាស្ថិរភាពនៅក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានវាយតម្លៃថាកម្ពុជាមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំបន្ទាប់ពីការសម្រេចបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសអ្នកស្រីបន្តថាអាមេរិកនិងកម្ពុជានៅតែជាដៃគូដ៏ល្អជាមួយគ្នាក្នុងការធ្វើកិច្ចការរួមគ្នាលើវិស័យជាច្រើនជាពិសេសការពង្រីកទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មអ្នកស្រី Ariel Ekblad ក៏បានលើកឡើងអំពីការដាល់ថយក្រោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិងការគាបសង្កត់ផ្នែកនយោបាយផងដែរនិងបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាការពារសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពហុបកដែលផ្អែកលើកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះផងដែរ
Some aspects of the agreements remain unfulfilled.Rather than realizing the competitive multi-party democracy,
the plan នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនៅតែមិនទាន់ត្រូវបានបំពេញជាជាងការយល់ដឹងអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពហុបកប្រកបដោយការប្រកួតប្រជែងនិងចក្ខុវិស័យកាលពី30ឆ្នាំមុនថ្ងៃនេះប្រទេសកម្ពុជាបានឃើញនូវការគៀបសង្កត់និងការថយក្រោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកប្រឆាំងចម្បងរបស់ប្រទេសនេះត្រូវបានរំលាយហើយមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនត្រូវប្រឈមមុខនឹងការកាត់ក្តីដែលជាប់ហេតុផលនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងដែលរិះគន់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងកាន់អំណាចត្រូវបានចាត់ប្រកាន់ពីបទញុះញង់និងដាក់ពន្ធនាគារ
អ្នកស្រីគូបញ្ជាក់ត្រួសត្រាសថាចាប់តាំងពីការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសអរិយៈពេល3ទសវត្សរ៍មកនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានវិនិយោគជាង3000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងវិស័យសុខាភិបាលការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនិងសន្តិសុខស្បៀងអាហាររបស់ប្រជាជនកម្ពុជាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991បានបញ្ជាអំពីការឈានទៅបញ្ចប់ជម្លោះប្រដាប់អាវុធនៅកម្ពុជាការនាំមកនូវការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំប្រទេសតាមលំនាំប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកការបើកផ្លូវឲ្យបដិសេធចោលនូវសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិនានាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍កម្ពុជាអំឡុងពេលសង្គ្រាមជាដើមការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានប្រទេសហត្ថលេខីចំនួន18ក្នុងនោះមានប្រទេសចំនួន5នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអចិន្ត្រៃយ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិគឺប្រទេសអូស្ត្រាលីថៃវៀតណាមនិងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជាដើមកិច្ចព្រមព្រៀងដដែលនោះគឺជាស្នាព្រះហស្តរបស់ព្រះបរមរតនកោដ្ឋសម្តេចឪព្រះបាទនរោត្តមសីហនុដែលជាអ្នកផ្តួចដើមអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាទោះបីជាសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសបានកន្លងហួសអស់រយៈពេល30ឆ្នាំទៅហើយក្តីក៏កម្ពុជានៅមើលឃើញពីទូននទីសំខាន់របស់កិច្ចព្រមព្រៀងនោះដែរលោកបានថែមថាកម្ពុជានៅរក្សាស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងមួយចំនួនដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវតែបន្តអនុវត្តក្នុងនោះរួមមានការរក្សាធម្មនុញ្ញឲ្យស្ថិតស្ថេរការរក្សាឯកភាពបូរណភាពទឹកដីការអនុវត្តរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបក្សរបបរាជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងរបបសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរី
កិច្ចព្រមព្រៀងវានៅជាស្មារតីព្រោះប៉ុន្តែកិច្ចព្រមព្រៀងនេះវាអសុពលភាពហើយព្រោះបានបញ្ចូលទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាជាតិអាចារ្យកម្ពុជាគ្រប់ចំណុចអស់ហើយបានអានឹងយើងមិនអាចថាយកកិច្ចព្រមព្រៀងមកធ្វើជាឯកសារគតិយុត្តសម្រាប់ជាយោងសម្រាប់ក្នុងការដឹកនាំគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិរបស់យើងទេគឺធ្វើការយកឯកសារគតិយុត្តមកអនុវត្តក្នុងការដឹកនាំគ្រប់គ្រងប្រទេសនេះគឺយើងយកច្បាប់ជាគោល
លោកសង្កត់ធ្ងន់ថា
ហើយបញ្ហាសំខាន់ចុងក្រោយគឺយើងត្រូវថែរក្សាការពារឲ្យបានគោលបំណងនិងសំណងពោដ៏ពិសិដ្ឋនៃកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសទោះបីថាអន្តររោគមិនបានក៏ដោយក៏គណៈបព្វជិជនរកបានគឺសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយការឯកភាពជាតិដែលយើងចាំបាច់ត្រូវតែខិតខំថែរក្សាឲ្យបានគង់វង្សជាយូរអង្វែងតរៀងទៅ
ដោយឡែកក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលដាក់បញ្ចូលថ្ងៃ23តុល្លារជាថ្ងៃឈប់សម្រាកជាធម្មតាវិញដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាដែលពួកគេចាត់ទុកថាថ្ងៃ23តុល្លារនេះសំខាន់ដល់កម្ពុជារដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចលុបចោលថ្ងៃ23តុល្លារនេះចេញដោយលែងអនុញ្ញាតឲ្យមានការឈប់សម្រាកជាសាធារណៈជាថ្មីម្ដងទៀតកាលពីឆ្នាំ2020ប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធភាពការងារសិទ្ធិមនុស្សលោករស់សុថាបានប្រាប់ VOA ថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះចាប់ពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2021ដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលបន្តយកចិត្តទុកដាក់និងអនុវត្តនូវចំណុចសំខាន់ៗដូចជាការឯកភាពជាតិយន្តការសម្របសម្រួលបញ្ចប់ចំនួននយោបាយនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សប្រធានការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកនីសុខាក៏ស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលគោរពតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាអាចដើរតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងការរៀបចំដំណើរការបោះឆ្នោតប្រកបដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌
យើងឃើញនៅមានចំណែកខ្លះៗដែលរដ្ឋាភិបាលនៅមិនទាន់អាចអនុវត្តបានដូចជាការសំខាន់នៅដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះគឺការផ្សះផ្សាជាតិនេះគឺថាការបង្រួបបង្រួមផ្សះផ្សាជាតិនេះគឺថាយើងឃើញនៅមិនទាន់មានដំណើរការល្អទេហើយការអនុវត្តគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យដូចជាការបោះឆ្នោតការគោរពសិទ្ធិមនុស្សអីអីនេះគឺថាយើងមើលឃើញនៅមិនទាន់មានការប្រតិបត្តិល្អត្រឹមត្រូវតាមអ្វីដែលជាស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដែរ
លោកនីសុខាក៏ចង់ដាក់បញ្ចូលថ្ងៃ23តុល្លារក្នុងប្រតិទិនឈប់សម្រាករបស់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីច័កសុភាពយល់ថាទោះបីជាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមានអាយុកាលជិត30ឆ្នាំហើយក៏ដោយក៏កិច្ចព្រមព្រៀងមួយនេះនៅតែមានសុពលភាពសម្រាប់កម្ពុជាដែលបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅតែជាការរំខានចិត្តដល់ប្រទេសជាហត្ថលេខីមួយចំនួន
កិច្ចព្រមព្រៀងនេះហើយបានធ្វើឲ្យមានការចូលរួមពីប្រទេសពាក់ព័ន្ធពីអង្គការសហជីវជាតិហើយនឹងតែភាគីផ្សេងនឹងព្យាយាមប្រឹងប្រែងទាំងអស់គ្នាហើយអញ្ចឹងវាគឺជាឱកាសវាគឺជាស្មារតីមួយដែលជួយទ្រទ្រង់ដល់យើងអាចឈានដល់កម្រិតនៃការដែលកសាងប្រទេសយើងឡើងវិញទាំងផ្នែកគេហៅថាអវត្តនៃសង្គ្រាមហើយនឹងការកសាងប្រទេសមួយពេញលេញដោយគ្នាដល់ការគោរពនៅសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋហ្នឹង
អ្នកស្រីច័កសុភាពបន្ថែមថាកិច្ចព្រមព្រៀងខាងលើបានរួមចំណែកក្នុងការបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាដែលការនេះគឺជារឿងល្អមួយផ្នែកប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋមិនទាន់មានសេរីភាពពេញលេញក្នុងការបញ្ចេញមតិការជួបជុំដោយសន្តិវិធីសិទ្ធិក្នុងការចូលរួមនយោបាយនិងការចងក្រងជាសមាគមដែលពេលនេះត្រូវកំណត់ដោយច្បាប់បាទតាមគោលការណ៍សំខាន់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសកាលពី30ឆ្នាំមុននោះគឺភាគីហត្ថលេខីទាំងអស់រួមមានទាំងកម្ពុជាផងនោះបានព្រមព្រៀងគ្នាថានាំកម្ពុជាឲ្យមានសន្តិភាពការរីកចម្រើនផ្នែកប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងការអភិវឌ្ឍពេញលេញសម្រាប់ពលរដ្ឋគ្រប់រូបនិងគ្រប់និន្នាការនយោបាយក៏ប៉ុន្តែភាគីនយោបាយខ្មែរត្រូវបានមើលឃើញថានៅបន្តចោទប្រកាន់គ្នានិងវាយប្រហារគ្នាឥតឈប់ឈរដោយមានអំណះអំណាងរៀបរៀងខ្លួនទៅលើគោលការណ៍សំខាន់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបន្ថែមពីលើការទាមទាររបស់ក្រុមជំទាស់ដែលបន្តស្នើសុំឲ្យមានការជួយអន្តរាគមន៍លើបញ្ហាកម្ពុជាដែលបានរងគ្រោះដោយការដកខ្លះឬមិនទាន់បន្តប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនាំចូលទីផ្សារអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការចោទប្រកាន់រឿងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអ្នកវិភាគនយោបាយលោកមាសនេះមើលឃើញថាការបែកបាក់នយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាជាដំណើរការប្រឆាំងចេញពីស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសលោកបានប្រាប់ VOA បន្ថែមថាសម្ពាធមកលើកម្ពុជានឹងមានច្រើនជាងការមិនស្រស់ស្រួលខាងនយោបាយនេះទៅទៀតពលគឺកម្ពុជាអាចប្រឈមមុខនឹងការឈ្លានពានពីបរទេសដែលជារឿងមួយមិនអាចស្មានទុកមុនប្រសិនបើកម្ពុជាងាកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងសំខាន់មួយនេះ
កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសក៏វានៅតែជាប្រធានជាផែនទីសំខាន់មួយដែរសម្រាប់ទីកម្ពុជានឹងបន្តឲ្យមហាអំណាចណាមួយទីកម្ពុជាឆ្លាក់ចូលទៅក្រៅចេញពីទីលំនៃឬក៏ទីចូលទៅក្នុងក្រោមអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនបានដែរ
អ្នកវិភាគនយោបាយម្នាក់ទៀតលោកសេងសារីចាត់ទុកថ្ងៃ23តុល្លារប្រៀបដូចជាសម្បត្តិអភិបិភាក្នុងការផ្សះផ្សាប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមត្រជាក់រវាងជនជាតិខ្មែរនិងខ្មែរលោកនិយាយថាកម្ពុជាបានឃើញសមិទ្ធផលនៃការអភិវឌ្ឍមកទល់ពេលនេះគឺដោយសារឥទ្ធិពលនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនេះផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោកលីបលីប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃទី11ខែតុលាកន្លងទៅធនាគារពិភពលោកបានព្រមានថាបន្ទុកបំណុលរបស់ប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលទាបកើនឡើងខ្លាំងចំនួន 12% ដែលកើនដល់$860,000,000នៅក្នុងឆ្នាំ2020ដោយសារការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 និងបានអំពាវនាវឲ្យមានកិច្ចប្រឹងប្រែងបន្ទាន់ក្នុងការកាត់បន្ថយកម្រិតបំណុលលោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ដូចតទៅ
លោក David Malpass ប្រធានធនាគារពិភពលោកបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថារបាយការណ៍ស្ថិតិបំណុលអន្តរជាតិឆ្នាំ2022បង្ហាញឲ្យឃើញថាភាពងាយរងគ្រោះពីបំណុលសម្រាប់ប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងមធ្យមកំពុងប្រឈមការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងលោកក៏បានជំរុញឲ្យមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដើម្បីជួយបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះឈានដល់កម្រិតបំណុលដែលមានចេរភាពជាងនេះលោក Malpass បានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងរបាយការណ៍នោះថាយើងត្រូវការវិធីសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបំណុលដែលរួមមានការកាត់បន្ថយបំណុលការរៀបចំបំណុលឡើងវិញលឿនជាងនេះនិងប្រកបដោយដំណោះស្រាយដែលល្អប្រសើរលោកបានថ្លែងថាពាក់កណ្ដាលនៃប្រទេសក្រីក្របំផុតក្នុងពិភពលោកស្ថិតនៅក្នុងភាពអាសន្ននៃការជំពាក់បំណុលខាងក្រៅឬមានហានិភ័យខ្ពស់ដោយសារបំណុលលោក Malpass បានថ្លែងថាកម្រិតបំណុលមានចេរភាពត្រូវការជាចាំបាច់ដើម្បីជួយប្រទេសទាំងនោះសម្រេចឲ្យបាននូវការងើបឡើងវិញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបាយការណ៍ខាងលើបានសរសេរថាកម្រិតបំណុលខាងក្រៅរបស់ប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងមធ្យមបូកបញ្ចូលគ្នាកើនឡើងចំនួន 5.3% នៅក្នុងឆ្នាំ2020ដែលកើនឡើងដល់ 8.7 លានដុល្លារអាមេរិកហើយវាប៉ះពាល់ដល់បណ្ដាប្រទេសនៅគ្រប់តំបន់ក្នុងពិភពលោករបាយការណ៍នេះបន្ថែមទៀតថាការកើនឡើងនៃបំណុលខាងក្រៅនេះមានល្បឿនលឿនជាងប្រាក់ចំណូលជាសរុបនិងកំណើននៃការនាំចេញលោក Malpass បានថ្លែងបន្តទៀតថាគេត្រូវរៀបចំបំណុលឡើងវិញជាបន្តដោយសារតែការអនុគ្រោះក្នុងគំនិតដូចផ្ដើមផ្អាកបំណុលរបស់ប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំៗចំនួន20និងផុតកំណត់នៅចុងឆ្នាំនេះគំនិតដូចផ្ដើម DSSI អនុញ្ញាតឲ្យមានការពន្យារពេលសងបំណុលបណ្ដោះអាសន្នក្រុមប្រទេស G20 និងក្លឹបប៉ារីសដែលជាម្ចាស់បំណុលផ្លូវការបានបង្កើតក្របខ័ណ្ឌរួមសម្រាប់ដោះស្រាយបំណុលកាលពីឆ្នាំមុនដើម្បីរៀបចំស្ថានភាពបំណុលដែលមិនមានចេរភាពឡើងវិញនិងគម្លាតហិរញ្ញវត្ថុជាយូរមកហើយនៅក្នុងប្រទេសដែលអាចអនុវត្តគំនិតផ្ដួចផ្ដើម DSSI បានប៉ុន្តែរហូតមកទល់ពេលនេះមានតែប្រទេសចំនួន3ប៉ុណ្ណោះដែលបានស្នើអនុវត្តគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនេះប្រទេសទាំងនោះរួមមានប្រទេសអេសូពីឆាតនិងប្រទេសសូមីលោក Malpass បានបន្ថែមទៀតថាការផ្អាកសងបំណុលបន្ថែមអាចត្រូវបានរួមបញ្ចូលជាផ្នែកនៃការរៀបចំបំណុលឡើងវិញក្នុងក្របខ័ណ្ឌរួមប៉ុន្តែមានកិច្ចការជាច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើដើម្បីបង្កើនការចូលរួមរបស់ម្ចាស់បំណុលនិងវិស័យឯកជនដែលរហូតមកដល់ពេលនេះមានភាពស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការចូលរួមនោះរបាយការណ៍នេះបានបញ្ជាក់ថាការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីសុទ្ធដោយមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF ទៅឲ្យប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលទាបកើនឡើងគិតជាភាគរយចំនួន 25% ឡើងដល់ $71,000,000ហើយនេះជាកម្រិតខ្ពស់បំផុតមួយក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ម្ចាស់បំណុលតាមយន្តការពហុភាគីផ្សេងៗទៀតបានផ្តល់ប្រាក់ចំនួន$42,000,000អាមេរិកហើយម្ចាស់បំណុលតាមយន្តការទ្វេភាគីផ្តល់ប្រាក់កម្ចីចំនួន $10,000,000អាមេរិកលោកស្រី Carmen Reinhardt ដែលជានាយកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ធនាគារពិភពលោកបានថ្លែងថាបញ្ហាប្រឈមដែលប្រទេសជាប់បំណុលក្នុងចំនួនច្រើនកំពុងជួបប្រទេសអាចនឹងកាន់តែអាក្រក់នៅពេលអត្រាការប្រាក់កើនឡើងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជិន VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHzសូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.